сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби 20-декабрь жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруздун темалары. Бишкек дүйнөдөгү абасы эң булганы шаарларынын сап башына чыкты. Экологтор Бишкек көчөлөрүндө сейилдеп, спорт менен машыгуу кооптуу экенин айтып, өчөгө сөзсүз атайын бет кап тагынып чыгуу керектигин эскертүүдө.
ТЭЦ канча зыян заттарды ыргытып атса абагачы, жыл массивтерди эле ошончо берип атат окшойт да. Машинелердин көбүнчө катализаторлору кесилип кетип атат.
Журналисттер президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ортосундагы байланыштарды таап чыгышты.
Ушул күнгө чейин Матраимовдун өзүн, жакындарын эч ким укугун тутабай эле өзүнөн өөп, өкүлүнөн сүйүп келишкен да.
Ошондой эле алдыда миң санат түрмөгүнөн Финляндиянын кантип өнүккөн өлкөгө айлангандыгы тууралуу баяндуубуз радио толкунду которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек Торугарт автожолунун 66 чакырымында Токмок шаарында болгон кырсыктан 8 кишинин өмүрү кыйылды. Азыр бир нече киши ар кандай жаракат менен ооруканада жатат. Чүй облустук жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын маалымат катчысы Тилек Исаев азаттыкка билдиргендей, жол кырсыгы 19-декабрдын түнү саат 22:00 чамасы катталган. Volkswagen үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жол ортосундагы тосмого карабай каршы тилкеге чыгып айдап жеңил машине менен кагылышканы айтылууда.
Тийиштүү экспертизалар дайындалып, Токмок шаарында кылмыштардын жана зордуктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Жашаган жери такталды азыр.
Жол кырсыгынан кийин тартылып интернетте тараган видеодон жаракат алгандар менен каза болгондордун сөөктөрүн талкаланып жаткан машинелерден чыгарышып жатканы жана арасында балдар бар экени тууралуу сөздөр жазылып калган. Өкмөттүн быйыл сентябрь айындагы маалыматына караганда жыл башынан бери Кыргызстанда 3474 жол кырсыгы катталып 385 киши кайтыш болгон. Бул кырсыктардын 78% айдоочулардын айынан болгону аныкталган. Ооганстан борбору Кабулдагы жарылуудан кеминде 9 кишинин өмүрү кыйылды. Ооган бийлигинин маалыматына караганда жекшембиде парламент депутаты Хан Мухаммед Вардака кол салуу болгон. Автоунаанын жарылуусунан 20 киши, анын ичинде депутат жаракат алган. Ооганстандын ички иштер министри Масуд Андараби депутаттын абалы түзүк экенин журналисттерге билдирди. Бирок курмандыктардын саны дагы өсүшү ыктымалдыгын, каза болгондордун баары жөн жай тургундар экенин айтты. Жардыруу депутаттын колоннасы Кабулдун Хушалхан районунан өтүп баратканда болуп, жол боюндагы автоунаалар менен имараттар жана дүкөндөр дагы катуу зыян тарткан. Ооган бийлиги жардырууну айыптады, ал үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Бишкек шаарында активисттер конституцияны өзгөртүү боюнча референдумга каршылык билдирген кезектеги нааразылык акциясын өткөрүштү. 20-декабрда темир жол бекетинин жанына чогулган активисттер баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы ураан чакырыктар менен Ала Тоо аянтына келишти. Алар референдумга жол жок, мыйзамдуу өлкө, хансыз өлкө деген жазууларды көтөрүп турушту.
Референдумга жол жок. Келе жаткан референдум мыйзамсыз, анткени жогорку кеңеш кабыл алганда көп одоно бузуулар болгон. Формулировка вопроса дагы толугу менен ошо юридикалык жактан дагы туура эмес коюлган да.
Деп билдирди акцияга катышкан юрист, активист Саният Токтогазиева. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, акция ушуну менен 7-нчи жолу уюштурулду. Күндүн сууктугуна карабай, бул ирет тынчтык жүрүшүнө 50-дөн ашык киши чыкты. 2021 жылдын 10-нчу январында мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо менен кошо конституцияны өзгөртүп, башкаруу тартибин аныктаган референдум өткөрүү тууралуу мыйзам Жогорку Кеңеште 9-декабрда биринчи окуудан өткөн, 10-декабрда дароо 2-нчи жана 3-нчү окууда колдоо тапкан. Ага бюджеттен 40 миллион сомдой каражат жумшала турганы айтылган. Бир катар активисттер, саясатчылар, депутаттар мыйзам долбоору эреже бузуу менен бардык окуудан өткөнүн айтып келишет. АКШнын кызматтык мөөнөтү аяктап бара жаткан президенти Дональд Трамптын администрациясы Орусиянын аймактарында жайгашкан бардык консулдуктарды жабуу тууралуу чечим кабыл алды. Консулдуктар жабылса, Американын Москвадагы элчилиги жападан жалгыз дипломатиялык өкүлчүлүк болуп калат. Associated Press агенттиги АКШнын мамлекеттик департаменти Владивосток менен Екатеринбургтагы консулдуктардын ишин токтотуу ниети тууралуу конгрессти 10 декабрда кабардар кылганын эске салды. Кийинчерээк бул тууралуу Орусиялык Коммерсант гезити да жазып чыкты. Маалыматтарга караганда, Владивостоктогу консулдук бюро толо, ал эми Екатеринбургтагы консулдук белгисиз мөөнөткө жабылмакчы. Бул чечим эми АКШнын визасын алууну каалаган орусиялыктар Москвадагы же башка мамлекеттердеги элчиликтерге гана кайрыла алышат дегенди түшүндүрөт. Трамптын администрациясы өз чечимин Орусиянын бийлиги киргизген АКШнын дипломатиялык миссиясынын саны боюнча чектөөлөр менен байланыштырып, ага жооп кайтарылып жатканын билдирди. 2017-жылы Орус президенти Владимир Путин Орусиядагы америкалык дипломаттардын штатын дээрлик 2,5 эсеге кыскартуу тууралуу чечимин жарыялаган. Буга жооп иретинде Вашингтон орусиялык 35 дипломатты өлкөдөн чыгарган. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус дагы 2 кишинин өмүрүн алды. COVID-19 каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 20-декабрдагы маалыматына караганда каза болгондордун 2 тең Бишкек шаарында катталды. Бир күндө вирус дагы 211 кишиден жаңы аныкталып, октябрдан берки эң аз көрсөткүч болуп калды. Марттан бери илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 79122 кишини түздү. Өлкөдө пневмонияны козгой турган коронавирус аныкталган март айынан бери андан кайтыш болгондордун саны саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча 1330 кишиге жетти. 18 августка чейин вирустан жалпысынан 1498 кишинин өмүрү кыйылганы расмий айтылып жаткан. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму көз карандысыз Түркмен Ньюс басылмасынын кабарчысы Нургелди Халыковду камактан бошотууга Түркмөнстанды чакырды. Азаттыктын Түркмөн кызматы билдиргендей, Халыков былтыр жайында коронавирус боюнча абалды баалоо үчүн Түркмөнстанга келген дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун миссиясынын сүрөтүн тараткандан кийин камакка алынган. Маалыматка караганда, быйыл июлда Халыков сүрөттү Инстаграмдан көрүп калып, Түркмен Ньюс сайтына жиберген. Ошондон кийин сүрөттү жарыялаган автор аны өчүрүп салган. Журналист болсо полицияга суракка чакырылып, аны байланыш үзүлгөн. Октябрда ал шылуундукка айыпталып 4 жылга эркинен ажыратылганы белгилүү болгон. Түркмөнстандын бийлиги ушул кезге чейин өлкөдө коронавируска чалдыккандар бар экенин четке кагып келет, бирок бийлик карантиндик катуу чараларды киргизгени белгилүү.
Рахмат, Нурчан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орус сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 21 декабрда көпчүлүк аймакта кар жаайт, жолдор тайгалак болот, ойдуң жерлерде туман каптайт, айрым райондордо катуу шамал болот. Абанын температурасы Талас облусунда түнкүсү -8, -13, күндүз -3, +2, Чүй жана Ысык Көл облустарында түнкүсү -5, -10, күндүз -4, +1 градус. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсү -2, -7, күндүз 1-6 градус. Нарын облусунда түнкүсү -20, -15, күндүз -14, -9, Бишкек шаарында -8, -6, күндүз -1, -3 градус. Баяндарга өтөлү, соңку апталарда Бишкек дүйнөдөгү абасы эң булганыч шаарлардын тизмесинде топ башына чыкты. Экологтор Бишкек көчөлөрүндө сейилдеп, спорт менен машыгуу кооптуу экенин айтып, көчөгө сөзсүз атайын бет каптагынуу керектигин эскертүүдө. Аларда кыргыз өкмөтү экологияны жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзгөнүн жарыялады. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Ну тогда все разбились под съемки, ну сделайте небольшие.
15-декабрда Бишкектин экологдору журналисттерди Боз Бөлтөк тоосуна чогултту. Бул иш-чаранын башкы максаты борбор кылааны каптаган кара түтүн көйгөйүн чагылдыруу болчу. Боз Бөлтөк тоосунан Бишкек шаарын көрүүгө мүмкүн эмес. Жада калса жылдык электр борборунун мору дагы байкалбайт. Суук түшкөнү Бишкек түтүндөн тумчугуп турат.
Ну вот, это сам датчик лазерный.
Павел Исаенко өзү жасап алган аппаратты машинасына орнотуп жатат. Ал ушундай жол менен Бишкек мэриясынын имараты жайгашкан жерден баштап, Боз Бөлтөк тоосуна чейинки абадагы булганыч заттардын көлөмүнө байкоо жүргүзүп, жыйынтыгын журналисттерге айтып берет. Эгерде аппарат 50 чейинки индексти көрсөтсө, абанын сапаты жакшы дегенди билдирет. Бирок Павелдин жабдуусундагы сандар шаар ичинен 250 түшпөй, кээ бир жерлерден 400 чейин көтөрүлдү.
Ну вот мы проехали от
Биз азыр Чыңгыз Айтматов проспектиси менен өйдө чыгып, чоң ары кайлы тараптан да өттүк. Мурда башка жерге салыштырмалуу Бишкектин өйдө жагында аба таза болчу. Соңку бир жумадан бери тоо тарапты да иш басты. Азыр биз турган Боз Бөлтөк тоосунун абасындагы булганыч заттардын көлөмү 200 түшпөй турат. Азыр бир гана аларча капчыгай тараптагы аба таза.
дүйнөдөгү ири шаарлардагы абанын тазалыгын көрсөтүп турган Air Visual сайтына Бишкектеги 29 датчик туташтырылган. Ага мобилдик тиркеме аркылуу көз салып турса болот. Аталган сайтта Бишкек биринчи болуп турат. Экологиялык чечимдер институту коомдук фондунун кызматкери Максим Каганер буларды айтты.
Самый такой сложный район это Акордо.
Датчиктер Бишкектин бардык райондоруна орнотулган. Биздин анализ боюнча Акордо, Алатоо, Новопокровка, Каражыгач райондорунда аба абдан кир. Андагы булганыч заттардын көлөмү 1000ден ашып кеткен учурлар болот. Жабдуулар көрсөткөндөй, аба түнкү 11:00 3:00 чейин кирдейт. Анткени ушул учурда көмүр көп жагылат.
Адистер кара түтүнгө машинелердин кыймылдаткычы бөлүп чыккан газ, кышында жер үйлөрдө көмүрдүн көп жагылышы жана Бишкек жеби себеп болгонун айтып жатышат. Акордо жаңы конушунда ыштан улам 100 метрден ары эч нерсе көрүнбөйт. 2 жыл мурун көчөлөргө газ түтүк чуркатылганы менен элдин көпчүлүгү үйлөрүнө киргизе элек. Акордонун тургуну журналист Семетей Талас уулу газга кошулуу кымбат болуп жатканын айтып берди.
Көчөнүн бир тарабы менен өтөт да, бул бияк тарабы менен өткөн да. Мен үйгө тартыш үчүн аркы көчөдөн бери тартып келем да. Ушул газдын мешинден сырткары ушул жөн эле ошо аркы көчөдөн тартып келиш үчүн бир 30-35 000 сом ашыкча төлөп атпайбызбы бизче. Биздин көчөнүн эле бул күнчыгыш тарабында кошулгандар бар. Ал эми биздин көчөнүн эле күнбатыш тарабында, мына мен тарабымда эмелер жок.
Активисттер Бишкектин ышка чулганып жатышына күнү түнү түтөп турган таштанды талаасыдагы себеп экенин билдиришти. Алар Балбак өчүр деп аталган демилгелүү топ түзүп, мэр Балбак Түлебаевтен таштанды маселесин чечүүнү талап кылууда. Тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчисинин орун басары Адил Назаров мындай дейт.
Жеке секторлор бизде 47 жыл массив бар. Анан алардын көбүнчөсү эле көмүр жагат да. Канча мен жеке оюмча канча эле ошо ТЭЦ канча зыян заттарды ырытып атса абагачы, жыл массивтерди эле ошончо берип атат окшойт да. Машинелердин көбүнчө автокатализаторлору кесилип кетип атат. Ошондуктан булар дагы зыяндуу заттарды көп ыргытып атат да биздин абага.
16 октябрда ыш маселеси жогорку кеңеште дагы каралып, ага келген аткаруу бийлиги Бишкек шаарынын экологиялык абалын жакшыртуу максатында жумушчу топ түзүлгөнүн кабарлады. Бул маселе парламентте өткөн жылы да көтөрүлгөн, бирок күн жылып, жаздын келиши менен унутта калган эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Журналисттер президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ортосундагы байланыштарды таап чыгышты. Жаңы иликтөөгө ылайык Матраимовдун кеңешчиси болгон Тынчтык Сулайманов аттуу адам Матраимовдун аялы Улкан Тургунованын бир тууган иниси болот. Бул Кыргызстандан күмөндүү жолдор менен чет өлкөгө чыгарылган комиссиянын иши жана аны жетектеген Мамытовдун өзүнө карата суроолорду пайда кылды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү улантат.
Эркин журналисттер Али Токтокунов менен Болот Темиров, Мамытов, Матраимов көмүскө достугу деген кезектеги журналисттик иликтөөсүн жарыялашты. Кыргыз жана орус тилдеринде чыккан иликтөөдө президенттин милдетин аткаруучу спикер Талант Мамытов менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун байланышы тууралуу сөз болот. Журналисттер тапкан жаңы далилдер боюнча Катардагы депутат кезинде Мамытовдун кеңешчиси болгон Тынчтык Сулайманов аттуу адам Райымбек Матраимовдун аялы Улкан Тургунованын бир тууган иниси экени аныкталды. Мамытов болсо Айеркен Сайматинин өлүмү бир нече жыл ичинде Кыргызстандан күмөндүү жолдор менен чыгарылып кеткен 700 000 $ жана ал иштерге Матраимовдун аты аралашкан иштерди иликтеген депутаттык комиссияны жетектеген. Журналист Али Токтокунов бул жерде кызыкчылыктар кагылышы болгон деп эсептейт.
Ушул күнгө чейин Матраимовдун өзүн, жакындарын эч ким куугунтуктабай эле көзүнөн өөп, көкүлүнөн сүйүп келишкен да. Мамытовго Матраимовдун кайнысы жардамчы болуп, Мамытовдун иниси Матраимов чеңгелдеп турган бажыга сыйлуу кызматка кеткени бул экөөнүн ортосундагы бекем ымала бар экенинен кабар берет. Бул коррупция.
Али Токтокунов муну менен депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы, анын негизинде кабыл алынган жогорку кеңештин токтому жокко чыкканын айтып, эми ишти кайра баштан иликтеп чыгыш керектигин билдирди. Президенттин басымчылык катчысы Галина Байтерек президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов менен Райымбек Матраимовдун байланыш тууралуу журналисттик иликтөөгө комментарий берди. Анын текст түрүндө тараткан билдирүүсүндө Тынчтык Сулайманов Талант Мамытовдун жардамчысы болуп 2019 жылдын май айына чейин иштегени жазылган. Матараймов менен туугандык байланышы бар экендиги белгилүү болгондон кийин ал кызматтан бошотулганы белгиленген. Кыргызстандан миллиондогон доллар акчаны чыгарып кетүүгө аралашкан Айркен Сайматинин өлүмүнө байланыштуу жагдайларды териштирген депутаттык комиссия 2019 жылдын ноябрында түзүлүп, ишин 2020 жылдын июнь айында жыйынтыктаган. Анын төрагасы Талант Мамытов комиссиянын корутундусу тууралуу 18 июнда парламентте кенен баяндама жасаган. Анда Кыргызстандан чет өлкөгө алып чыгылган акча өлкөдөгү ири базарларда соода кылган ишкерлерге экен айтылган. Журналисттик иликтөөдө бир нече жолу аталган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матараймов тууралуу бир да сөз болгон эмес. Жыйында депутаттар анын атын оозанган эмес. Тескерисинче журналист Али Токтокунов Саймайтиден 100,000 доллар пара алган деген эки адамдын көрсөтмөсүн жарыя кылышкан. Кыргызстанда октябрь окуяларынан кийин Талант Мамытов ушул маселе боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берген. Ал укук коргоо органдары Матараймовдун ишмердигин текшериши керектигин айткан бар.
Саймачынын өлүмү боюнча анан 700,000,000 доллар боюнча гана биз өзүбүздүн видениябызды айтканбыз. Жана бул боюнча калган аракеттер толугу менен жүргүзүлүп, укук коргоо органдарына тапшырма бергенбиз. Ошол ал баардык фактылар боюнча ошо 6 кылмыштын ичинде алкагында тергөө жүрүп аткандыгына байланыштуу биз гана ошондой маалымат менен чектелгенбиз.
Матараймов быйыл 20-октябрда Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин кармалган. Ошол эле күнү анын бөгөт чарасын караган 1-май райондук соту Матараймов тергөө менен кызматташууга макул болгонун, мамлекетке келтирген чыгымын толугу менен төлөп берүүгө убада бергенин эске алып, аны эч кайда кетпөө тууралуу тилкаттын негизинде үй камагына чыгарган. Талант Мамытов жогорку кеңеште негизи чуулган иштерди иликтеген бир катар депутаттык комиссияларга мүчө болгон. Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамды алуу, кой ташып коясы Саймайтенин өлүмүн иликтеген комиссияларда иштеген. Мамытов 4-октябрдагы парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясынан талапкер болуп, алдыңкы катарга жазылган. 5-октябрда Алатау аянтында митингге чыккандар шайлоодо утканы айтылган партиялар, анын ичинде Кыргызстанда да добуш сатып алууга айыптап, аларды жарыштан четтетүүнү талап кылышкан. Элдик фронт коомдук кыймылынын жетекчиси Абдымалик Мырзаев 5-октябрдагы нааразылыкка себеп болгон партиялардын биринин мүчөсү өлкөнү утурумдук болсо да башкарып жатканын туура эмес көрөт.
Талант Мамытовдун азыркы учурда ушу президенттин милдетин аткарууга бир да кыпындай моралдык укугу жок. 5-октябрда ошо аянтта чогулуп ыплас шайлоого каршы чыккан элдин бир дагы талабы ишке ашкан жок.
Ошентип Талант Мамытов 14-ноябрдан бери президенттин милдетин аткарып, ошол эле кезде жогорку кеңештин да төрагасы болуп турат. Өлкө жетекчисинин милдетин аткарып жаткандан бери ал талаштуу конституциянын жаңы долбоорун талкуулаш үчүн конституциялык кеңешме түзүү боюнча жарлык чыгарды. 2021 жылдын 10-январында мөөнөт номердө өтчү президенттик шайлоо менен кошо башкаруунун формасын аныктоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Кыргызстанда мурда кийин табылган мыйзамсыз киришилерди, мүлктү жана бизнести мыйзамдаштырууга жол ачкан документке да кол койду. Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков бийлик ишенип, утурумдук бийликти кола берген Талант Мамытов тууралуу буларды айтты.
Легитимдүү жалгыз гана парламент болуп калган үчүн саясий компромисске барууга аргасыз болуп калышты. Болбосо бизде уже баягы саясий стабилдүүлүк эмес, тубулоң болуп кеткен шарт түзүлүп калды. Өзүңөр байкадыңар 3-4 топ түзүнчү.
1976 жылы Жалал Абаддагы Майлосу шаарында туулган Талант Мамытовдун кесиби юрист. Бишкектеги Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин аяктаган соң 10 жылга жакын прокуратура системасында эмгектенген. Бул тармактагы эң жогорку кызматы 9-Тара районунун прокурор болгон. Мамытов 2010 жылы жогорку кеңештин 5-чакырылышына Ата Журт партиясынын тизмеси менен депутат болуп саясатка келген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Токмокто айланып өткөн кан жолдо болгон кырсыктан 8 кишинин өмүрү кыйылды. Ооганстандын борбору Кабулдагы жарылуудан кеминде 9 киши набат болду. Парламент депутатынын машинесине коюлган заттын жарылуусунан 20 киши, анын ичинде депутат жаракат алган. Бишкекте мештин жарылуусунан бир киши каза тапты, 6 жаракат алды. Чек арасыз репортерлор эл аралык уюму көз карандысыз Түркмен Ньюс басылмасынын кабарчысы Нургелди Халыковду камактан бошотууга Түркмөнстан бийлигин чакырды. АКШ Орусиядагы аймактарда жайгашкан бардык башкы консулдуктарды жабууну пландап жатат. Чечим ишке ашса, АКШнын визасын алууну каалаган орусиялыктар Москвадагы же башка мамлекеттердеги элчиликтерге гана кайрыла алышат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек миң санат түрмөгүндө уктуруунун автору Шайлы Өгдүшев бүгүнкү чыгарылышта Финляндиянын жана фин элинин кантип өнүккөн өлкөгө айлангандыгы тууралуу баянын улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Анда фин эли тууралуу баяныбызды улайлы. Ошентип башында айткандай, фин эли 1811 жылга чейин же 600 жыл бою Швецияга баш ийип, шведтердин карамагында болуп келген. Бардыгы эле бирөөнүн көзүн караган эл сыяктуу, финдер да шведтердин айткан дегенинен чыкпай, алардын көздөрүнүн агы менен тең айланып турган. Мамлекеттеги бардык бийлик бутактары, жылтыраган кызматтардын баары шведтердин колунда болгон. Соода жайларына, мектептер менен билим жайларына, ал тургай чиркөөлөргө дейле шведтер кожоюндук кылган. Өкмөттүк майда, чоң кызматтарга, аскердик бөлүктөргө, аймактын акимдигине, айылдардын башчылыгына, чиркөөлөрдүн кечилдигине, балдарды окута турган мектептердин мугалимдерине чейин шведтер гана дайындалган. Шведтер ар дайым финдерден өзүлөрүн жогору санашкан, финдерди экинчи же үчүнчү сорттук адамдар катары көрүшкөн. Ошентип финдер маданият жагынан, билим жагынан аябай артта калган. Айрым бир адамдар гана окуп жазганды билбесе, жалпы эл сабатсыз, караңгы болгон, караңгылык каптаган, билимсиз элде кулдук сезим күчтүү болот эмеспи? Ошол кулдук сезим менен аларда эл катары алга умтулуу, эл катары өзүнчө улут болуп жашоо деген ой сезим да болгон эмес. Анткени кулда кожоюнуна кулдук кылып курсагын тойгузгандан бөлөк ой болбойт эмеспи? Фин эли орус падышасы Александр I эмне үчүн ушул кезге чейин жакшы көрүшөт? Анткени 1808 жылы Россия Швеция менен согушуп, Финляндиянын орустарга жакын бөлүгүн өзүнө каратып алгандан кийин финдерди чогултуп, фин улуттук кеңеши дегенди түзүп, мындан ары деле шведтердин кол алдында болгуңар келеби же өзүңөргө өзүңөр ээ болуп Россиянын карамагында жашагыңар келеби деген суроону койгон. Албетте, шведтерден эсилген эл тумагын көк кыргыта кубанып Россиянын кол алдында болгусу келген. Орус падышасы шведтерге караганда акылдуулук кылып, өлкөсүнүн ички маселесин чечүү жагын финдердин өзүлөрүнө берген. Негизи токойдон, кычыраган кыштан, састуу аймактан бөлөк жыргаткан эч нерсеси жок жакыр Финляндиянын Россияга пайдасы деле жок болчу. Бирок Финляндия Петроградтын жанында болгондуктан орустар тышкы душмандарынан өз чек арасын алыс кармагысы келип, Финляндияны карамагына кармап турган. Орустардын карамагында болуу финдерди өз маданиятын көтөрүүгө мүмкүнчүлүктөрдү берди. Снеллман элинин шведтердин изүүсүндө болгондугуна карабастан, финдерди экинчи, үчүнчү сорттогу эл катары көргөндүгүнө карабастан, шведтер жөнүндө эч качан жаман айткан эмес. Ал минтип айткан: шведтер өтө жакшы эл, акылдуу, адамгерчиликтүү, жөнөкөй, жайдары, чынчыл жана маданияттуу келишет. Мен швед элин аябай сыйлайм. Алардын арасында эң жакшы ынак досторум бар. Швециянын кандай тармакта болбосун ийгиликке жетүүсүн чын жүрөгүмдөн каалайм. Бирок ошол эле маалда биздин бечара жакыр өлкөбүздүн Швециянын кол алдынан чыгышына кубанып турам. Мен элимди швед мамлекетинен эмес, шведдик атка минерлерден кутулган үчүн куттуктайм. Финляндиядагы швед кызматкерлери кандай адамдар эле. Алар биздин өлкө үчүн да, Швеция үчүн да анык балеянын өзү болчу. Андайлар кайсы өкмөт болбосун балея алып келет. Швециянын өзүндө кызмат өтөгөн кызматкерлери акылман, адамгерчиликтүү жана эмгекчил келет. А биздегилери андай эмес. Швед өкмөтү көптөгөн мамлекеттер кетирген катаны кайталап келди. Эң жакшы иштегендерин борборго же борборго жакын негизги шаарларга бекитип, ал эми алыскы райондор менен айылдарга эң начарларын же борбордон арткандарын гана дайындашчу. Бардык эле элдерде боло келгендей, кай бир сылык ак сөөк швед үй бүлөлөрүнөн да жалкоо, жөндөмсүз, зыянкеч, келесоо, аракеч жана айван чалышпалдар өсүп чыгат. Мына ушул эч бир мектеп окуткусу келбеген, эч бир коомдук ишке алынбаган, эч бир жумушка кире албаган же өзүнчө бир иш жүргүзө албаган дегеле бир иштегиси келбеген жаштар бир канча убакытка чейин атасынан калган байлыгы менен жашагандан кийин кайра эле ошол ата энесинин кадыры менен биздин өлкөнүн мамлекеттик иштеринде элибизди башкарып келди. Мына ушул миңдей, абалким 2000 атка минерден дагы эмнени күтсөк болот? Бул жагын өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Эптеп 2 классты аяктаган сабатсыз жалкоо адеп акылак дегенде эч нерсеси жок дипломду көз боемочулук менен будам айдап сатып алган жетекчилер жумуш убактарын иш ордунда эмес көңүл ачуучу жайларда өткөрүшчү болду. Алар сырттан зарыл жумуш менен келгендерди бир канча саат бою күттүрүп коюшчу. Ороңдогон секретарлары жетекчи бош эмес, күтө тур, үстүндө киши бар деп кыйкырып орой мамиле кылышчу. Эгер мындай жетекчинин алдына кирип калсаң, түнү менен ичип масы тарабай, уйкусу ачылбай, үйдө көнөпкөдө ишип көп турган эме келген кишини жактырбай тыржыйып тосуп алчу. Силерди адилетсиздикке үйрөткөн эң негизги мугалим ким экенин билесиңерби? Деди Снельман бир жолу. Ал атка минерлер, мыйзамдын өкүлдөрү. Мына ушулар элди мыйзамды сактабоого үйрөтүшөт. Ошондуктан урматтуу мыйзам ээлери, бүтүндөй Финляндиянын элинин атынан элибизди мыйзамдуулукка көндүрүүгө чакырам. Же дагы тагыраак айтканда анык адилеттүүлүк сезимин ойготууга чакырам деп айткан. Өткөн кылымдын 90-жу жылдарында же СССР империясы кулагандан кийин ага дейре бири бирине байланып турган өлкөлөрдүн баары адегенде ата энесиз калган жетим баланын кейпин кийгендей боло түшкөн. Ошол кездери Кыргызстан да ошондой болгон. Биздин эсибизде көп нерселер сакталып калды. Мен анда Кыргызстандагы алгачкы эркин кесиптердин бири болгон асаба кесибинде иштеп жүрчүмүн. Кесиптин баш редактору Эшимканов Мелистин бир тууган иниси, маркум болуп кеткен журналист Эрнис Асеги уулу да агезде биз менен иштечү. Ошол айтып калды бир күнү, ат башыга барып келдим деп. Кандай экен дедик. Бардак баягыдай эмес. Эл эмне кыларын билбей калыптыр. Жердин, малдын баарын жеке менчикке таратып жатыптыр. Ишенесиңерби, бир койду бир бөтөлкө аракка алмашып ичип жүргөндөрдү көрдүм деген эле. Ошол кезде чын эле ошондой болгон. Айдап келеаткан койлор короосун таппай, туманга кирип адашкан сыяктуу. Агесте кандай кыларыбызды билбей биз да адашканбыз. Ага чейин мамлекети болбогон элдин башчылары кулаган үйдү жөлөп таяп кайра тургузгандын ордуна жалаң талап тоноп алганга, өздөрүнө жана өздөрүнүн жакындарына көбүрөөк бир нерсе алып калганга гана басым жасашкан. Ушул жерден бир окуяны айта кетейин. Илгери айтылуу алай өрөөнүндө улуу кичүү калк чогулуп, калктын ичинен аксакалы жайкалган карыя чыгып: «Оо эл журт, бул эл башкарам, эл багам» деп арабыздан далай эр азаматтар чыкты. «Эл башкарсаң макул» дедик. Бирок ушул кеске дейре бирөө дагы жарыткан жок. Баары элди эзип, элди ичип жеп туруп алды. Айлабыз кетти. Эми эркектерден эмес, аялдан койбосок болбой калды. Араңарда эл баштай турган ургаачы затынан барбы деп кайрылыптыр. Ошондо топтун ичинен орто бойлуу, кара сурдун сулуусу суурулуп алдыга чыгып: «Кагылайын ата, эгер мени ургаачы канчык дебесеңиз, арстан болуп берчү аял менмин» деген экен. Ошол кадимки даткан эбиси Курманжан болуптур. Кыргызстан өз алдынча өлкө болгондон бери дээрлик 30 жыл өттү. Бирде туман тарап, тарай калганда элибиздин башы көрүнө калып, кайра туман каптап, туманга киргенде эл тургай, эл башкарабыз дегендерибиздин өздөрү көрүнбөй, эптеп-септеп жөөлүп келаткан эл болдук. Дала эл тумандан чыгып, элин багып кетти. Финляндиядагыдай жана Балтика боюндагы элдердей өз алдынча жашап кетти. Биздин эле коңшулар бизден озуп кетти. Биз дале тумандан чыга албай келатабыз. Чыгабызбы, чыкпайбызбы, бир Кудай билет. Эгер мындан ары карай ушинтип тиреше берсек, бири бирибизди этектен тартып, бири бирибизди колдон буттан тартып, кайра аңга сүйрөп кирип, элди экиге, элди үчкө бөлө берсек, акыры кайран кыргыз эли тургай, кайран кыргыз жери да жок болуп кетерин эстеп коелу. Уруку ооруп турган элди биротоло өлтүрүп албайлы.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо калып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Кезектеги жарым сааттык уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Нуржан Токтоназарова даярдады. Бардык баян, макала, жаңылыктар интернет сайтыбызда бар, далеги azattik.org. Эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте! Радио Азаттык предлагает вашему вниманию итоговый выпуск серии радиосюжетов под названием «Я не сломаюсь», посвященных судьбам детей, которые оказались заражены ВИЧ по вине медицинских сотрудников. Напомню, в 2006 и 2007 годах 382 ребенка из-за халатности медиков заразились ВИЧ. Некоторые из этих детей, заболевших вследствие чужой ошибки, ушли из жизни. Но большинство уже выросли и теперь стоят на пороге больших жизненных испытаний. Ранее радио Азаттык в рамках серии радиовыпусков «Сынбайм. Я не сломаюсь» представила истории нескольких ВИЧ-позитивных девушек. Послушать эти сюжеты на кыргызском языке вы можете на сайте azattyk.org или на канале Азаттык в Ютьюбе. Сейчас же мы хотим предоставить микрофон специалистам организации «Рейнбоу», которая работает с ВИЧ-положительными подростками в городе Аше. Наши гости – руководитель этой организации Фатима Кушокова и специалист организации Фируза Амадалиева. Меня зовут Рахат Кинешова, автор выпуска Санжар Эралиев.
Впервые фонд «Рейнбо» начал работать с ВИЧ-позитивными детьми в 2007 году, когда к нам обратилась группа родителей с тем, чтобы мы им оказали помощь. На тот момент они только узнали о болезни своих детей. Дети заразились ВИЧ-инфекцией в больнице. И не встретив нигде помощи, они обратились к нам. И вот с этого момента мы начали работать с ними, получается, уже 13 лет мы работаем. И в самом начале, когда мы начали работать, так как дети были маленькие, им было 2,5-3 года, мы работали в основном с родителями. Потому что родители думали, что это смертельная болезнь, и их дети проживут год, два, максимум 5 лет проживут. Они не видели никакого будущего, и они вообще не знали об этой болезни. Они даже название не могли правильно произнести, название болезни. И мы начали с поддержки родителей. То есть сначала это были образовательные мероприятия. То есть мы проводили семинары о ВИЧ-инфекции, рассказывали им об этой болезни и о том, что при получении постоянного лечения дети могут прожить долгую жизнь. То есть приходилось полностью образовывать родителей, в основном матерей, и их окружение. Также приходилось очень много делать работы по психологической поддержке, потому что многие были в депрессии, они не верили в будущее, у многих начали появляться проблемы в семье. Например, отцы бросали, узнав о диагнозе ребенка, или близкие родственники начали отворачиваться. У них было очень-очень много проблем. Вот. И параллельно с этим мы работали с детьми, мы устраивали детские сады для детей. Сейчас эти дети уже подростки, им по 12-15 лет. И в основном мы делаем упор сейчас на подростков. И наша работа заключается в том, что, опять же, это образовательный компонент по разным вопросам, но в то же время мы оказываем психологическую поддержку. Психологическая поддержка заключается не только в консультациях профессиональных психологов, а в том, что мы, организовывая различные встречи с известными людьми, с артистами, с нашими соотечественниками, которые добились больших успехов, мы даем им надежду на то, что они так же, как и другие дети, могут добиться больших успехов в этой жизни. То есть мы им помогаем поверить в себя, поверить в свои мечты и вот уверенно идти к достижению своих целей.
Да, надо отметить то, что встреча и вот с этими детьми, с их родителями, да, и вот по сей день, значит, в течение 13-14 лет мы с ними идет сопровождение, и эти детишки выросли у нас на глазах, и они стали частичкой нашей души, они вот заняли место в нашем сердце, и мы наблюдаем и непосредственно стараемся участвовать в их развитии, чтобы что-то да было полезно от нас этим детям. И, конечно, я, например, сама беру много от них, я учусь у них. То, что они очень умные, очень жизнерадостные, да, есть ребята, именно, наверное, в связи с тем, что вот подростковый период, переходной период, что есть какие-то отклонения, но надо отметить, что родители говорят, что они прислушиваются к нам. Говорят, вот в Фатиме, к Фирузаде, к вам, они прислушиваются, они слушают больше вас, чем нежели нас. Но в силу того, что вот, наверное, мне, например, льстит, и я рада, что для них мы авторитеты, что мы стараемся, да, ну вот, они наши дети, радуемся их вот удачам и вместе сопереживаем, стараемся выход из тех ситуаций, ну, которые в силу того, что они дети, для них кажется, что для них такая трагедия или что-либо, стараемся вместе с ними находить именно пути решения.
В самом начале, когда они пришли и рассказали о том, что случилось с детьми, было очень тяжело. Были дни, когда вот слушая их, мы тоже плакали. Плакали и не могли остановиться, не могли прийти в себя. Это было очень тяжело. Еще надо учитывать то, что ну, почти в каждой семье ну, вот то, что ребенок болеет ВИЧ-инфекцией и на данный момент лечение поддерживающее, оно не излечивающее до конца. Учитывая это, можно понять, какая это трагедия, что ребенок должен жить с этой болезнью ежедневно. Раньше вот они два раза в день пили лекарства, сейчас они пьют один раз. Что вот они с этой болезнью должны жить. И во многих семьях, помимо того, что ВИЧ-инфекция, еще есть другие заболевания. У кого-то эпилепсия. Есть у нас мальчик, у которого церебральный паралич, плюс ВИЧ-инфекция, еще бронхиальная астма. Есть еще семейные проблемы. Это бедность. Это взаимоотношения родителей. Много было разводов, много было непонимания со стороны, когда женщину с ребенком или со всеми детьми выгоняли из дома. То есть очень-очень много проблем, и поэтому слышать вот это все и сопереживать было очень трудно. Потом, работая вот изо дня в день с ними, мы старались взять курс на то, чтобы дать им надежду, что, во-первых, с этой болезнью можно жить. И самое главное условие – это нужно принимать терапию без перерывов, обеспечить ребенку питание полноценное, и ребенок может жить долго. И мы считаем, что мы добились, скажем так, поворота от вот этого депрессивного состояния в сторону положительного, потому что женщины менялись на глазах, да, какие они пришли и какие они стали, и потом вот встреча за встречей мы видели, что женщины, когда видели друг друга, они улыбались, радовались, делились радостями какими-то, потом начали приглашать друг друга на разные мероприятия, тои, там, праздники какие-то, вот, и сейчас уже мы смотрим на детей, дети, они... Конечно, когда им открыли статус, это было 5-6 лет назад, конечно, это им было очень тяжело, но сейчас почти все дети приняли эту болезнь. То есть, когда человек узнает о своем заболевании, вот взять онкозаболевание, да, когда человеку сообщают, что у него рак или ВИЧ-инфекция, конечно, ну, первая реакция у всех это вот непринятие, да, непонимание, почему я, или не верят люди, или начинают думать, ну, за что мне такое наказание, начинают обращаться к Богу, за что. Вот. Но сейчас наши дети, если сравнить их с родителями, то они оптимисты. Дети, вот девочка одна говорит, да, я, например, вижу плюс в том, что мне эта болезнь, в том, что я нашла друзей. И, говорит, мои самые близкие друзья – это девочки, которые живут с ВИЧ. Например, у меня, говорит, с одноклассниками, ну, среди одноклассников нет друзей. А эти девочки – мои самые близкие друзья. И я вижу в этом большой плюс. Другая девочка говорит, может быть, вот то, что для нас это болезнь, это как испытание Всевышнего. И пройдя это испытание, мы должны показать, насколько мы сильны. То есть вот очень такие интересные точки зрения, да, у детей. Они относятся к этому заболеванию, ну, как-то можно даже сказать, философски, что ли. И у них, если у родителей больше было, больше обвинений, ну, государство они обвиняли, да, врачей обвиняли, что вот, как они говорили, мы за 50 сом купили себе эту болезнь. Они покупали катетеры, шприцы, и они говорят, мы сами себе купили эту болезнь за 50 сомов. И у них было какое-то потребительское отношение, вот заразили наших детей, сделайте им это, дайте нам квартиры, обеспечьте нам то и это. Конечно, они тоже правы. Мы не говорим, что это абсолютно, они не должны делать этого. Но вот у детей вот такого потребительского отношения нет. Дети понимают, что все в их руках, и что они такие же дети, как и другие, у них такие же возможности, как у других, и они с оптимизмом смотрят на свою будущую жизнь. Но надо признать, что, конечно, это не все. Не все дети. Есть лидеры, которые, ну вот прям это вот небо и земля, да, есть те, которые вот горят, они локомотив, и они вот готовы вот идти напролом и доказать миру, что вот мы не 5 лет прожили, как вы предполагали, а мы вот уже 12 лет прожили. И вы говорили, что, может быть, у нас будет развитие в умственном и физическом плане, а вот мы вот такие. И они действительно, они красивые, умные ребята, очень талантливые ребята есть. И они вот это хотят доказать всем и показать.
Перекресток на радио Азаттык.
Вы слушаете на радио Азаттык итоговый выпуск серии радиосюжетов под названием «Я не сломаюсь». Эта программа посвящена судьбам детей, которые оказались заражены ВИЧ по вине медицинских сотрудников. Руководитель организации «Рейнбоу», которая работает с ВИЧ-положительными подростками в городе Аше, Фатима Кушокова и специалист этого объединения Фируза Амадалиева рассказывают о трудностях, с которыми пришлось столкнуться этим детям и их родителям, а также о сложностях в работе с ними и достигнутых успехах.
Еще надо отметить то, что вначале, когда женщины приходили, это было единственное место, где они сами говорили, Rainbow, это где они чувствуют безопасность и чувствуют себя свободно. Они без боязни, потому что у многих даже родственники не знали о статусе ребенка. Среди наших женщин есть даже положительные вот, ВИЧ-инфицированные женщины. И они все здесь одинаково знали статус друг друга, например, статус ребенка. И здесь они вначале, да, плакали что-то, но потом это то место, где они собирались, наслаждались общением друг друга. Здесь просто даже приезжая сдавать анализ, в первую очередь они бегут сюда.
Сейчас я вас перебью. Да. И здесь у нас в Rainbow один из наших детей сделал свои первые шаги.
Да.
Он впервые пошел здесь в Rainbow.
Да.
Это для нас прям, помню, наш бухгалтер, да, вышел, мы там и конфеты, и деньги, вот прям, это была для нас, это радость, да. Это что-то было для нас. Я хочу отметить, что Рейнбоу – то место, теплое место для женщин и детишек. И каждый раз, когда дети приезжали в спеццентр давать анализы, они пешочком, гурьбой бегут сюда, к нам. Да. Вот одна остановка, они бегут. И получилось так, что нас не оказалось в Рейнбоу.
Один раз, да.
Один раз нас не оказалось. Мы не то на семинаре, мы куда-то поехали, нас не было. И мамы говорят, что у них, прямо они вышли, у них такая глаза были опустошенные. Они вот с таким...
Расстройством.
Да, расстройством вернулись. Они впереди нас побежали, не нашли то, что вот нас не нашли. Говорит, так огорчены, потом мы позвонили, сказали, говорю, приходите, мы здесь будем. То есть иногда предупреждайте, потому что бывает различно, мы на командировке или на тренингах. И надо отметить, что вот те дети, которые вот ходили в садик, да, к нам, детские сады мы устраивали одновременно вот для мам, для близкого окружения проводили тренинги и для детишек детские сады. Сейчас вот эти дети, и буквально они ведь мне показали фотографии, мы делали им портреты, устраивали праздники, и все дети помнят. И вот те фотографии, портреты, наш сотрудник Дильшат, да, он делал, Атабеков Дильшат.
Атабаев.
Атабаев Дильшат делал. И они говорят, что этот портрет, он стоит на видном месте у них. И это очень приятно. И буквально где-то 2-3 месяца назад женщины отправили фотографии. Это 10 лет, наверное, 10-летней давности, где они сами фотографировали, оказывается. И отправили нас. Детишки тогда маленькие. И я говорю, вот эта связь, она продолжается. И здорово то, что все это на позитиве.
Некоторые уезжали в Россию, родители, и пропадала связь с ними. Потом были периоды, когда мы постоянно не работали с детьми, а были какие-то мероприятия, но... Что касается Нового года, это вот для нас это неизменно. Мы обязательно что-то на Новый год устраиваем нашим детям. Обязательно. Вот. И если нет какой-то постоянной работы, то хотя бы единичные мероприятия мы проводим, и мы все время на связи. То есть они, когда в ОШ приезжают, обязательно сюда приходят. Но если вот просто потеря в таком смысле, как вот чисто физическая потеря, самое сложное было, когда вот мы только начали работать, в возрасте 5 лет умер мальчик.
Да.
Он лежал в больнице, и красивый, и очень не по годам умный и мудрый ребенок. Мама его рассказывает, мы поехали в Нукат навестить его, и мама рассказывает, говорит, приходит одна медсестра, она говорит, делает очень болючие уколы. И он, ребенок, оказывается, сказал. И он, и один раз он увидел, как она ела зеленое яблоко. И вот пятилетний ребенок говорит маме, мама говорит, у нас же есть красные большие яблоки. Принесите, пожалуйста, ей эти яблоки. Может, она тогда не будет делать такие болючие уколы. И вот когда мама рассказала этот случай, мы прям там все сидели и плакали. У него осложнения были, он умер.
Надо отметить то, что вот во многих случаях, это я не знаю, что в болезни виновата становится мать. И... Мы видели, были свидетелями, когда вот мужья выгоняли женщин с детьми, браки распадались.
Нет, виноваты в каком смысле? Вот вы сказали, да, виноваты?
Да.
Их обвиняли мужья в том, что вот ты плохо смотрела за ребенком. Если бы ты хорошо смотрела, он бы не заболел. Если бы он не заболел, он не попал бы в больницу и не заразился бы ВИЧ-инфекцией. То есть вот находили, делали виновными женщин. И
Женщины самое большее, они до сих пор страдают, потому что мать есть мать, да, и когда она видит, что, вот, хотя мы говорим, что вот сейчас дети у нас вот такие вот, но тем не менее мамы, они очень переживают. Раньше они думали о том, что как долго проживет ребенок. Потом дети очень много болели, они очень часто лежали в больницах со своими детьми. Вот. Сейчас у них другие тревоги, да? Сейчас, например, вот просто, недавно мы проводим весь вот период эпидемии COVID-19, мы перешли на дистанционную работу, и мы с детьми проводим онлайн-встречи, тренинги. Есть встречи, на которые дети с родителями могут зайти. И вот одна мама мне недавно позвонила и говорит: «Фатимаджи, извините, вот мы не смогли в этой встрече принять участие, потому что, говорит, у меня дома две невестки, они не знают о диагнозе дочки». И когда мы с ней, говорит, например, закрываемся в комнате, и, ну, встречи идут там 40 минут, час, например, и они начинают подозревать, а что это вы вдвоем, почему вы вдвоем участвуете? И говорит, чтобы избежать вот таких вопросов, говорит, иногда приходится только дочку оставить, сказать, она учится, у нее там уроки. Вот до сих пор в семьях часть семьи знает, часть родственников, часть не знает. И вот представьте, как жить. Каждое, взвешивать каждое слово, следить, да, чтобы вот, ну, ненароком не раскрылся статус. Да. Насчет лекарств. Спрашивают, ну почему он пьет лекарства все время? Это отдельная большая тема. Вот. А сейчас, вот опять же, ну, мы не говорим, что все папы плохие. Есть очень хорошие папы. Вот. Но все равно больше тревожатся за своих детей мамы. Они вот сейчас думают, их надо выдавать замуж, женить детей. Как это будет происходить? Или вот многие дети хотят учиться. Естественно, они должны, они поступают и, ну, в учебные заведения, которые находятся в городах, Ош, Казукия, например. И они переживают, а как они там будут жить, как они будут там пить лекарства. А вдруг, если это, например, мальчики, в основном за мальчиков переживают, но не дай бог заразит там другого человека. Что тогда, что делать? Переживают за их будущие профессии, потому что есть определенные ограничения в выборе профессии из-за ВИЧ-инфекции. То есть, опять же, весь этот груз лежит на матерях. И вот тяжело, конечно, очень тяжело, но женщины, они, можно сказать, они герои, да? Конечно, у детей много проблем. Кто-то говорит о них, кто-то не говорит. Насчет одиночества, может быть, сейчас это вот для них та комфортная зона, где они вот пока вот находятся в этой зоне со своей проблемой. Может быть, они не хотят пока выходить. Угу. Причины, почему не хотят выходить вот из этой зоны, очень много. Это, конечно, боязнь быть отвергнутым, потому что стигма, дискриминация, они уже частично встречались, когда они ложились в больницы, их не принимали, хотя они были маленькие, либо уже более взрослые. Они же видят это, что происходит, какую стигму дискриминации встречают. У некоторых детей высокая самостигма. То есть они вот думают, вот у меня ВИЧ-инфекция, значит, я вот, ну, типа изгой, меня никто не примет, я не смогу добиться успеха в этой жизни. Причина может быть это. Причиной может быть семья. Есть одна семья, там очень замкнутая девочка. Ее родственники, они не поддерживают ее, а подавляют. Например, мы когда начали разговаривать с мамой, мы говорим, почему она вот такая неактивная, не принимает участие, даже вот на тренингах даже вот слова не скажет. Она говорит, ну не знаю, она вот такая вот, другие дети другие, а она вот такая. Потом, когда поближе уже, ну, разузнаешь о ситуации, оказывается, что вот, ну, даже после этого ей говорят, ты почему вот так нас подводишь и не участвуешь? И были случаи даже, когда Ну, побили ребенка. Да, побили ребенка за то, что она была неактивной. То есть, да, у каждого ребенка своя какая-то причина. Здесь очень много работы для психологов. Вот сейчас есть, мы знаем конкретно два случая, когда девочки, ну, подростки влюбляются, и вот и они влюбились, но из-за того, что, зная свой статус и зная, что, возможно, не будет будущего вот с этим мальчиком, предположим, они очень страдают. Закрылись, ни в каких мероприятиях не участвуют, и вот они сейчас как бы наедине вот со своим вот этим горем. И не хотят никого ни слушать, ни видеть. И как бы вот эта стигма, что я вот ВИЧ-инфицированный, я даже не могу любить того человека, которого хочу.
Лекарства регионально получают через спеццентр, бесплатно это. Насколько я знаю, это глобальный фонд. Они получают вот антиретровирусную терапию. Раньше они пили два раза, каждые 12 часов. А сейчас один раз. Это, наверное, лучше сейчас детям. И дети отметили, что эти лекарства уже менее побочных эффектов меньше, чем остальные. И сейчас это через доноров, это глобальный фонд.
Ну, частично, да, сейчас уже
правительство
здравоохранения, да, обеспечивает. Но постепенно, конечно, будет, доноры будут уходить, прекращать, да, эту помощь. И все обязательства то по обеспечению антиретровирусной терапии ляжут на государство. Вот. И это, конечно, немножко тревожит, насколько наше государство, особенно учитывая нынешнюю ситуацию с COVID-19, сможет выполнить эти обязательства. Что касается нашей работы, то у нас тоже были проблемы с финансированием, когда доноров не было. Особенно проблемно найти доноров, которые финансируют работу с молодежью. Но как бы такие трудности испытали многие НПО, но мы стараемся изыскивать различные возможности, чтобы работать с детьми. И мы надеемся, что доноры будут. Вот в настоящее время у нас есть проект, планы очень хорошие, и уже есть определенные договоренности с другими донорами. Еще хочется отметить, что мы думаем, что у нас в Кыргызстане и за его пределами уже вот созревает, скажем, благотворительность, когда люди все больше и больше хотят помогать нуждающимся. И вот на протяжении всей этой работы с ВИЧ-позитивными детьми у нас были частные доноры. Был, предположим, один работник банка, он не был ни директором банка, он был рядовым специалистом, но он несколько раз лично пришел сюда и принес, ну, довольно-таки приличную сумму и приносил несколько раз. Были другие частные доноры, были небольшие вложения из-за рубежа. Вот в настоящее время, вот даже вот в эти дни, мы находим частных доноров, которые нам помогают.
Вы слушали на радио Азаттык итоговый выпуск серии радиосюжетов под названием «Сымбайм. Я не сломаюсь». Эта программа посвящена судьбам подростков, которые, еще будучи детьми, оказались заражены ВИЧ в медицинских учреждениях по вине врачей. Руководитель организации «Рейнбоу», которая работает с ВИЧ-положительными подростками в городе Аше, Фатима Кушокова, и специалист этого объединения Фируза Амадалиева рассказали о трудностях, с которыми пришлось столкнуться этим детям и их родителям, а также о сложностях в работе с ними и достигнутых успехах. Ранее радио «Азаттык» в рамках серии радиовыпусков «Сынбайм. Я не сломаюсь» представила истории нескольких ВИЧ-позитивных девушек. Послушать эти сюжеты на кыргызском языке вы можете на сайте azattyk.org или на канале «Азаттык» в YouTube. Автор программы Санжар Эралиев. К эфиру выпуск подготовила я, Рахат Кинешева.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.